Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 8 mwezi Julai mwaka 2015, ambapo tunasikika pia kupitia radio wa shirika za FM na pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, bila kusahau 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kufuatia kauli ya gavana wa Uganda kuhusu kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo, wananchi wa Uganda wanasemaje?
Natia wasiwasi kabisa. Gavana kama ameshindwa, nani ataweza? Yaani maisha yatakuwa magumu zaidi.
Inatia wasiwasi sana. Ikitokea hali kama hii ya kifedha kupanda, kwa kweli ni wakati mgumu.
Na katika habari nyingine, nchini Tanzania, ikiwa inaelekea uchaguzi mkuu, kikao cha kamati ya maadili ya chama tawala cha CCM chatarajia kufanyika nchini humo.
Mambo hajakamilika, wanaendelea nayo. Rais amekuja, mwenyekiti wa chama amekuja, na viongozi karibia wote wako Dodoma, lakini hicho kikao ambacho kilikuwa kikao cha maadili mpaka sasa hakijakaa bado.
Kwa habari hizo na nyinginezo utazokuzo zisikia katika matangazo yetu ya leo, basi endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza kabisa ni Sandy Shomari anakusomea habari za dunia.
Kiongozi wa waasi Sudani Kusini Riek Machar anasema vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani Kusini haviwezi kuisha ikiwa Rais Salva Kiir ataendelea kuwepo madarakani. Riek Machar alisema hayo alipozungumza na waandishi wa habari huko Nairobi, Kenya, baada ya bunge la Sudani Kusini kuongeza muda muhula wake wa miaka mitatu. Wabunge walipiga kura kuongeza muda wa rais huyo tangu mwezi Machi. Machar alisema kulingana na katiba, muhula wa Rais Kiir unamalizika usiku wa manane hii leo, Julai 8. Alisema ikiwa Rais Kiir ataendelea kubisha na kubaki madarakani na kukataa kukabidhi madaraka kwa wananchi, basi wananchi watakuwa na kila haki ya kuamka na kupinga na kupindua utawala wake. Hisa za China zimeendelea kuporomoka hii leo Jumatano na kupelekea Beijing kutoa taarifa ya onyo lenye mwelekeo wa kuwa na wasiwasi kwa wawekezaji na kutoa mfululizo wa hatua mpya ili kuzuia kuanguka zaidi kwa hisa tangu ilipoanza wiki tatu zilizopita. Wasiwasi kuhusu kuporomoka kwa hisa za China umeenea hadi hapa Marekani, ambapo masoko makuu ya hisa yalishuka kwa 1% wakati wa biashara ya mchana hii leo, lakini masoko ya Ulaya yalipanda wakati wawekezaji walikuwa na matumaini kwamba huenda kupatikana suluhisho katika mzozo wa fedha wa Ugiriki. Na kwa mujibu wa takwimu zilizochapishwa mjini Nairobi, watu wasiopungua 500 wameuawa na magaidi wa Al-Shababu nchini humo tangu mwaka 2012, na wengi wao wameuawa katika miji ya Nairobi, Garissa na Mandera. Pia mauaji hayo yamefanyika katika maeneo ya pwani. Mwandishi wetu Magi Konyo anayo taarifa kamili.
Wakati wa Kenya wanaendelea kuomboleza vifo vya watu 14 waliouawa na magaidi wa Al-Shabab karibu na mji wa Mandera, kaskazini mashariki mwa Kenya, takwimu za hivi karibuni zaonyesha kuna watu wasiopungua 500 waliouawa na magaidi wa Al-Shabab tangu mwaka wa 2012 hadi mwezi huu wa mwaka 2015. Na kuna zaidi ya mashambulio 150 ya kigaidi yaliyotokea nchini Kenya tangu wakati huo. Na mji wa Mandera unaongoza kwa mauaji zaidi, ukifuatiwa na mji mkuu wa Nairobi kwa mauaji ya watu 113, na mji wa Garissa umekuwa na mauaji ya watu 63 tangu Kenya kuwapeleka wanajeshi wake nchini Somalia. Na kulingana na idara ya polisi, watu 67 wameuawa kwenye visa vya kigaidi katika mji wa Lamu. Na katika mwezi wa Aprili mwaka huu, watu wasiopungua 148 waliuawa na magaidi katika chuo kikuu cha Garissa, kaskazini mashariki mwa Kenya, hii ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuuawa kwa wakati mmoja. Na hata kabla mauaji ya wiki hii katika mji wa Mandera, mauaji kama yalitokea siku tano tu zilizopita katika mji huo huo wa Mandera, ambapo wafugaji 9 waliuawa na magaidi wa Al-Shabab.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wajumbe wa Iran na wa mataifa sita makuu wanaendelea majadiliano ya nyuklia huko Vienna hii leo baada ya muda wa mwisho uliojiwekea kupita bila ya makubaliano. Wajumbe wamejipatia hadi Ijumaa kuweza kufikia mkataba wa jumla. Mwanadiplomasia mmoja wa nchi za magharibi katika mji mkuu wa Austria alisema jana usiku kwamba mazungumzo na Iran hayawezi kuendelea bila ya kikomo, na hivyo muda umeongezwa kwa mara ya mwisho. Mwanadiplomasia huyo asiyetajwa aliwaambia waandishi wa habari kwamba ni vigumu kuona ni kwa nini na kwa namna gani mazungumzo yanaweza kuendelea bila kikomo. Hata hivyo, mjumbe mkuu wa mazungumzo wa Iran Abbas Arachi amesema hakuna siku ya mwisho iliyo takatifu na hivyo mazungumzo yataendelea kwa muda wote unaohitajika. Papa Francis anaendelea na ziara yake ya Amerika Kusini akiwa Bolivia hii leo baada ya kuwahimiza waumini kunyosha mikono yao na kuwasaidia watu fukara na kulinda mazingira kwa ajili ya vizazi vijavyo wakati wa hotuba zake mbili huko Ecuador. Matamshi yake juu ya mazingira ni ya kwanza tangu kutolewa kwa barua yake mwezi uliopita inayotoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua za mara moja kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na dunia kutegemea mafuta yanayochimbwa kutoka ardhini. Papa Francis alikosolewa vikali na wale wenye shaka na mabadiliko ya hali ya hewa hapa Marekani, ambako anatazamiwa kutembelea mwezi Septemba.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Gavana wa Benki Kuu ya Uganda, Profesa Emmanuel Mutebile, amekiri kwamba hawezi kufanya lolote kuinusuru shilingi ya Uganda inayoendelea kudorora kutokana na juhudi zilizo ndani ya uwezo wake kutoonyesha matumaini. Mutebile ameeleza kwamba hawezi kuendelea kuweka sarafu zaidi za nje hususan dola ya Kimarekani katika soko la fedha, kwani hatua hiyo itafilisi Benki Kuu ya Uganda. Maelezo hayo ya gavana yamezua wasiwasi wa kutokea mfumuko mkubwa wa gharama za maisha nchini humo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Katika taarifa ya maandishi kwa taifa kupitia kwa gazeti linalomilikiwa na serikali, gavana wa Benki Kuu ya Uganda Profesa Emmanuel Mutebile amekiri kwamba ameshindwa kudhibiti hali ya shilingi kudorora dhidi ya dola ya Marekani. Taarifa yake gavana imepokelewa kwa uoga na Waganda.
Natia wasiwasi kabisa. Gavana kama ameshindwa, nani ataweza? Yaani maisha yatakuwa magumu zaidi.
Inatia wasiwasi sana. Ikitokea hali kama hii ya kifedha kupanda, kwa kweli ni wakati mgumu.
Gavana amejaribu kwa sababu hii problem imemshindisha, kwani si yeye pekee, si Uganda peke yake. Na hatuwezi kumlaumu kwa sababu amejaribu kwa muda mrefu na tunaona kwamba alifaulu, lakini sasa hivi imepita kiwango ambaye anaweza kashughulikia.
Kulingana na gavana Mutebile, shilingi ya Uganda imepoteza thamani yake dhidi ya sarafu kuu duniani kiasi cha 27% dhidi ya dola ya Marekani katika kipindi cha miezi sita. Kulingana na wanauchumi, Uganda sasa inaelekea katika mfumuko mkubwa wa gharama ya maisha. Julius Mkunda ni mwana uchumi.
Even prices of everything increasing.
Tunashuhudia bei ya kila kitu ikipanda. Kwa hivyo huu ni wakati wa kuweka akiba. Baada ya miezi sita, mambo yatakuwa magumu.
Challenging. Tatizo ni kwamba hatuna njia ambayo tunaingiza na fedha za kigeni, kwa sababu mambo Uganda kama vile ilivyo ni nchi ambayo inatumika kwa kusukuma vifaa nje, milimo, vitu vya kulima. Sasa hivi imepungua sana na wananchi hawana uwezo, kwa sababu mambo mengi yameleta shida.
Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, Benki Kuu ya Uganda imekuwa ikiweka dola za Marekani katika soko la pesa ili kujaribu kuinusuru shilingi. Lakini licha ya juhudi hizo zote, dola imekuwa ikizidi makali yake dhidi ya shilingi.
Ukiwa mfanyabiashara anayeagiza bidhaa kutoka nje, leo hii dola imepanda, kesho yake imepanda zaidi. Ukirejea hapa, wachuuzi hutawapata, ni hali mbaya kiuchumi.
Hakupaswa kusema haraka kwamba nimeshindwa. Alipaswa kukaa au kutoa tu neno ambalo lina uafadhali kuliko nimeshindwa, nimeacha hivyo. tunajua pesa imekuwa chini, bidhaa zimepanda bei, mafuta yamepanda bei, kwa maana yake hata usafirishaji wa bidhaa utakuwa si rahisi sana. Kwa hiyo itakuwa inawagharimu wananchi, inawagharimu wafanyabiashara, kwa sababu maisha yamepanda kiujumla.
Gavana Mtevile ameonya kwamba iwapo ataendelea kuweka dola katika soko la pesa, Benki Kuu ya Uganda itafilisika, kwani kwa sasa haina dola za kutosha.
Shilingi ya Uganda ikishindwa na mdhibiti mkuu ambaye ni gavana wa benki, hicho ni kitendawili, kizungumkuti na ni hali taabani kiuchumi.
Sasa hapa afadhali mtu ukae na pesa zako ununue vitu ya kawaida, ukate kwa matumizi, lakini usishughulike kwa mambo ya kununua dola.
Kwa sasa itakugharimu shilingi za Uganda 3500 kununua dola moja ya Marekani, kutoka shilingi 2500 ilizokuwa ikibadilishwa miezi sita iliyopita. Shilingi ya Uganda pia imepoteza thamani yake dhidi ya pauni, euro na shilingi ya Kenya. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Serikali ya Myanmar imetangaza kwamba uchaguzi mkuu wa nchi hiyo uliosubiriwa kwa muda mrefu utafanyika Novemba 8 mwaka huu. Tarehe hiyo ilithibitishwa hii leo na mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Yu Teng Ling alipozungumza na Sauti ya Amerika. Chama cha upinzani cha National League for Democracy kinachoongozwa na Aung San Suu Kyi kinatarajiwa kuwa na nguvu kama kawaida katika uchaguzi huo, lakini Aung San Suu Kyi hataweza kugombania kiti cha rais baada ya bunge linaloongozwa na wanajeshi kukataa mwezi uliopita pendekezo la mabadiliko ya katiba. Pendekezo hilo lingefutilia mbali nguvu za kura ya turufu iliyonayo jeshi ndani ya bunge na hivyo kurahisisha mabadiliko ya katiba. Mahakama ya Baghdad nchini Iraq imehukumu kifo wanamgambo 24 waliopatikana hatia ya mauaji ya halaiki ya wanajeshi wa Iraq mwaka mmoja uliopita mjini Tikrit. Mamia ya wanamgambo makuruta, wengi wao Waislamu wa madhehebu ya Kishia, waliuawa kwa kupigwa risasi baada ya kundi la Kiislamu la Islamic State kuchukua udhibiti wa mji mkuu huo wa jimbo na kuvamia na kuharibu kambi za jeshi. Mahakama hiyo ya Baghdad ilitangaza hukumu hiyo hii leo, ambapo wanamgambo 24 watauliwa kwa kunyongwa kwa kuhusika na mauaji hayo, na wanaharakati wengine wanne waliachiwa huru kwa kutokuwepo na ushahidi wa kutosha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na sasa tunaendelea na ripoti zetu. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa wa ukanda wa Maziwa Makuu, Said Djinnit, yuko ziarani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako amekutana na viongozi wa serikali kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa uwekezaji wa eneo hilo. Mkutano huo utafanyika hapo Februari mwakani, unalenga kuwavutia wawekezaji wa kimataifa ili kuwekeza kwenye nchi za Maziwa Makuu baada ya kipindi kirefu cha vita na migogoro. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo kutoka DRC.
Hatua ya kuitishwa kwa mkutano huo wa kiuchumi kwa ajili ya uwekezaji kwenye kanda ya Maziwa Makuu ilichukuliwa mjini Addis Ababa, Ethiopia, mapema mwaka huu, kando ya mkutano wa kilele wa marais wa Kiafrika. Kwenye kikao hicho kilichohudhuriwa pia na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, viongozi wa nchi za Maziwa Makuu walipendekeza kuweko na mkutano huo Februari mwakani. Mji wa Kinshasa ndio ulioteuliwa kupokea mkutano huo wa siku mbili. Said Djinnit, mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kanda ya Maziwa Makuu, amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Kongo Remo Chibanda ili kuzungumzia maandalizi ya mkutano huo. Djinnit amesema lengo la mkutano huo ni kudumisha maendeleo na kurahisisha maingiliano ya kiuchumi ya kanda hili la Maziwa Makuu.
C'est un grand moment pour la région, c'est un grand moment pour la RDC.
Ni wakati mkubwa kwa kanda hili na ni wakati mkubwa kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia kongamano hilo, wawekezaji wa kibinafsi watakuwa na mtizamo wa aina nyingine kuhusu nchi hizi za maziwa makuu na wataelimishwa kuhusu umuhimu wa kuwekeza hapa. Tunafanya hivyo kwa ushirikiano wa pamoja na jumuiya ya SADC, kongamano la nchi za maziwa makuu ICGLR, muungano wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Maafisa Umoja wa Mataifa, naibu katibu mtendaji wa kongamano la mataifa ya maziwa makuu kwa ajili ya amani na maendeleo wameshiriki pia kwenye vikao vya maandalizi. Kongamano hilo kwa ajili ya uwekezaji wa sekta ya kibinafsi linalenga pia kupanua uwezekano wa biashara na kuundwa kwa ajira ili kuweko na ustawi pamoja na amani ya kudumu kwenye nchi za maziwa makuu. Kongamano hilo litawajumuisha uwekezaji wa kibinafsi, viongozi wa serikali na wale wa viwanda. Kurahisisha mazingira ya uwekezaji ni mojawapo ya masuala ambayo yanajadiliwa hivi sasa na kamati ya maandalizi ya mkutano huo.
Pour prévenir les conflits,
mafanikio ya mkutano huo yataepusha migogoro na kuchangia maingiliano ya kweli baina ya wananchi wa kanda hili la maziwa makuu. Kwa wakati huo huo, serikali ya Kongo imepongeza kuteuliwa kwa mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu. Kwenye taarifa iliyotolewa leo, msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende amesema kuteuliwa kwa Thomas Perriello kuwa mjumbe mpya wa Marekani kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu kunaonyesha nia ya Marekani ya kuzisindikiza nchi za maziwa makuu katika kupiga hatua ya mbele kwa ajili ya amani. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Macho na masikio ya Watanzania leo yalikuwa mjini Dodoma, ambako chama tawala cha CCM kilitazamiwa kuanza vikao vya kuwachuja wagombea urais kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na katibu wa itikadi na uenezi wa CCM na Penawiye na kumuuliza kwanza juu ya vikao hivyo.
Kwanza, hakuna kikao. Hizo habari za kwenye mtandao ni habari za uongo. Hakuna kikao ambacho kimekaa mpaka sasa. Kulikuwa na mambo hayajakamilika, wanaendelea nayo. Rais amekuja, mwenyekiti wa chama amekuja, na viongozi karibia wote wako Dodoma, lakini hicho kikao ambacho kilikuwa kikao cha maadili mpaka sasa hakijakaa bado.
Ni shughuli gani hivi sasa inayoendelea huko Dodoma inayohusisha viongozi na wanachama wa juu wa CCM?
Ni shughuli za kawaida za maandalizi ya mkutano mkuu.
Vilevile kuna taarifa kwamba mkuu wa mkoa wa Mwanza amewazuia wananchi wa Mwanza kutosafiri kuelekea Dodoma. Je, hili linahusiana vipi na kikao hichi kinachofanyika huko Dodoma?
Sina taarifa nalo.
Na kikao chenu mnachotarajia kukutana ili kuweza kufanya mchujo kwa wagombea wa urais mmepanga kukifanya lini?
Kikao cha maadili kilikuwa kifanyike leo, bado hakijafanyika, lakini kitafanyika wakati wowote. Kitafuatiwa na kikao cha kamati kuu na halmashauri kuu tarehe 10, na tarehe 11 ndio kilele, ni mkutano mkuu. Hiyo ndio ratiba ya vikao vya uchujaji wa majina.
Changamoto zipi ambazo unadhani zitakuwepo katika mchakato huu wa kutafuta wagombea, ukizingatia ni wagombea wengi waliojitokeza ukilinganisha na miaka ya nyuma?
Hakuna changamoto yoyote, kwa sababu hili zoezi tumeshawahi kulifanya huko nyuma. Limefanyika mwaka 95, limefanyika mwaka 2005, limefanyika mwaka 2000, limefanyika mwaka 2010. Mazoezi ya namna hii ya kupata wagombea ndani ya chama chetu kwenda kwenye vyombo vya dola ni mazoezi ya kawaida ambayo yamekuwa yakifanyika mara kwa mara. Kwa hiyo hakuna changamoto yoyote ya ajabu.
Lakini tunavyofahamu kwamba mwaka huu kumekuwa na wagombea wengi waliojitokeza kuliko miaka ya nyuma. Hili sijui kwa upande wenu nyinyi watu CCM mnaliangalia vipi?
Ni jambo la kawaida kutokea katika chama ambacho demokrasia yake inapanuka. Nyuma tulikuwa na wanachama 3 milioni, leo wako 7 milioni. Kwa hiyo sioni cha ajabu, kadri idadi ya watu inavyoongezeka, idadi ya wagombea pia inaweza ikaongezeka.
Ni Nape Nawiye, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya. Hivi leo tunaendelea kujadiliana kuhusu ugonjwa wa akili. Leo tunakutana naye Dr. Isaac Kimiti kutoka jimbo la Connecticut hapa Marekani, mtaalamu wa masuala ya ushauri na saikolojia.
Kwanza ningependa kusema ya kwamba watu wengi ambao huhamia nchi za ng'ambo kutoka hasa Afrika hupata mambo mengi mageni. Kama hapa Marekani kuna sifa sana ya kwamba Marekani kuna hiki na hiki, na ni kizuri sana mambo ya Amerika ni tofauti na nchi zingine. Watu huingia wakiwa na matumaini ya mambo mengine ambayo hayako hapa Marekani. Na wakati watu wanaingia hapa bila kujua yale ambayo yako hapa, wengi huingia katika hatari. Na katika eneo la kazi hii ya ushauri ama mashauri, kuna sababu kadhaa ambazo zinahitaji mashauri. Mashauri mengi hayo yanahusu mambo yanayohusiana na akili ama bongo. Na si yote hayo matatizo huambatana na ugonjwa.
Lakini daktari, labda ukiwa hapo unaendelea, labda ungetufafanulia kidogo kwamba ugonjwa huu unaowakumba watu wa jamii hii unaweza ukaitwaje kitaaluma?
Ugonjwa huu hauna jina kamili, sababu hii ugonjwa unatokana na kitu fulani. Ni mambo mengi sana huleta ugonjwa huo, ama kutokuwa na akili kama timamu, ama masumbuko katika akili, ndani ya akili. Kwa hivyo mtu kama huyo anahitaji mashauri ya upesi sana. Na si wote ambao wamefikia kiwango cha ugonjwa wanahitaji mashauri. Ni muhimu sana watu ambao wanaingia nchi za nje. Kuna mambo mengine madogo sana ambao sisi hatufikiri kama ina maana sana ya kuweza kufikiria inaweza sumbua watu. Na kama hapa Marekani unakuta kitu kama credit card. Credit card ni kitu ambacho kinaweza lete tabu mingi sana katika akili. Sababu wengi ambao wanaingia nchi kama Marekani wanakuta credit card, anapewa credit card na iko na pesa, na afikiri jinsi ya kutumia hiyo pesa imsaidie. Akishatumia hiyo pesa kwa njia isiyofaa, baadaye inazidi na hawezi kulipa hiyo pesa, na hata interest na pesa ile ya juu inaingia kwa hiyo pesa inazidi mpaka anashindwa kabisa hata kufanya chochote. Inafika kiwango ya kwamba hawezi pata kazi, hawezi pata mkopo, na hawezi fanya lolote. Kwa hivyo akili inazidi kuwa na tabu mingi sana, matatizo mengi sana, mpaka anafika kiwango cha kuwa mgonjwa, na ni credit card ambayo ileta hiyo ugonjwa.
Sasa daktari, labda ushauri huu na tiba hii ya kisaikolojia inaweza ikatumika vipi kwa mtu ambaye tayari ameshaathiriwa na matatizo mengi mara alipoingia katika nchi ya ng'ambo, na tukitolea mfano Marekani, ili aweze kurejea katika hali ya kawaida? Kuna nafasi hiyo?
Kuna nafasi. Kwanza, kabla ya kumshauri mtu, lazima kulingana na masomo kujaribu kujua chanzo cha matatizo ni nini, imetokana na nini. Na kisha jua chanzo cha matatizo, inakuwa rahisi kujua jinsi ya kutatua ama jinsi ya kumpea mashauri na kumfanya aweze kujua yeye mwenyewe ni mgonjwa na ugonjwa umetokana na nini. Sababu wengine akisha kuwa mgonjwa hajui ugonjwa itoka wapi, sababu amekujikuta kwa ugonjwa na hawezi kukumbuka ati ya kwamba iko jambo ambalo lilikuwa la zamani kidogo ambalo lilifanya akawa na matatizo katika ubongo.
Vile vile tunaona kwamba watu wengi ambao wanakuwa wamepata matatizo haya na vile vile akili zao zinaweza kuwa zimeathirika, lakini wanakuwa katika ile hali ya kutokubali kwamba wana tatizo la akili kutokana na matatizo. Je, watu hawa wanaweza kusaidiwaje?
Ndio, kuna watu wengi sana ambao ni wagonjwa na hawakubali ni wagonjwa. Kwanza yeye mwenyewe akili zake zinamwambia yeye si mgonjwa. Lakini saa kama sisi sasa tukiona mtu wa aina hiyo, lazima sijaribu kwa yeyote aweze kusaidiwa ili uweze kumpata na ili uweze kumshauri. Na iko wengine lazima apatiwe hata dawa, sababu ugonjwa ukizidi lazima apatiwe dawa. Sisi ni tunafanya kazi, kama mimi nafanya kazi ya mashauri. Kwa hivyo ikiona ya kwamba mtu anahitaji dawa, lazima niweze kuhakikisha ya kwamba amepata matibabu ya dawa ndio aweze niweze kupata nafasi ya kumpatia mashauri.
Asante sana daktari, nakushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi chetu hiki cha afya. Basi ni hayo tu siku ya leo katika makala hii ya afya. Ulikuwa nami Mary Mgawe tukijadiliana na Dr. Isaac Kimiti kutoka jimbo la Connecticut, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya ushauri na saikolojia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Kiongozi wa waasi wa Sudani Kusini Riek Machar anasema vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani Kusini haviwezi kuisha ikiwa Rais Salva Kiir ataendelea kuwepo madarakani. Rick Machar alisema hayo alipozungumza na waandishi wa habari huko Nairobi, Kenya, baada ya bunge la Sudani Kusini kuongeza muda muhula wake kwa miaka mitatu. Hisa za China zimeendelea kuporomoka hii leo na kupelekea Beijing kutoa taarifa ya onyo lenye mwelekeo wa kuwa na wasiwasi kwa wawekezaji na kutoa mfululizo wa hatua mpya ili kuzuia kuanguka zaidi kwa hisa tangu ilipoanza wiki tatu zilizopita.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Viongozi wa juu wa Burundi wanaonekana kujichimbia wenyewe licha kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa na wasiwasi juu ya mzozo wa kisiasa wa taifa hilo la Afrika ya Kati. Ikiongea ili kusaidia kusuluhisha mzozo huo ambao mara kwa mara umechochea ghasia za mitaani, Umoja wa Mataifa umemteua mwana diplomasia raia wa Senegal, Abdoulaye Bathily, kama mwakilishi maalum wa eneo la Maziwa Makuu, akichukua nafasi ya Said Djinnit wa Algeria. Serikali ya Burundi imeukataa uteuzi huo ikisema kwa ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo ilikosoa vikali uchaguzi wa bunge wa Burundi wa Juni 29 ilikuwa imeelemea upande mmoja na si ya haki. Mivutano na jumuiya ya kimataifa huenda ikasambaa wakati Burundi ikielekea Julai 15 kwenye uchaguzi wa rais. Rais Pierre Nkurunziza bado ana azma ya kuwania muhula wa tatu wa uongozi licha uchaguzi huo kususiwa na vyama vikuu vya upinzani na ukosefu wa wasimamizi wa kimataifa kufuatilia upigaji kura. Rais kuendelea kutoheshimu mkataba wa Arusha na kipengele cha uongozi wa vipindi viwili kumepelekea dazeni ya vifo na mmiminiko mkubwa wa zaidi ya Warundi 144,000 kukimbilia nchi jirani. Uchumi nao inaelekea kuanguka na kusababisha mamilioni ya watu kuathirika. Uamuzi wa kuendelea na uchaguzi wa bunge mwezi uliopita licha kutokuwepo kwa mazingira mwafaka kuitisha uchaguzi wenye hadhi kumezidi kuharibu hali ambayo tayari ilikuwa mbaya. Marekani inaungana na Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine za kieneo na viongozi kumsihi Rais Nkurunziza kuweka maslahi ya taifa lake mbele ya utashi wake wa kisiasa na kushiriki katika majadiliano na upinzani na jamii za kiraia kubuni suluhisho la kudumu kwa mzozo huo unaozidi kuendelea. Uchaguzi huu wa rais ni vyema ucheleweshwe mpaka hali iwe nzuri kwa uchaguzi huru wa haki na wa amani. Kutokana na hali mbaya ya kisiasa na usalama huko na serikali kutokuwa na nia kujihusisha katika juhudi nzuri za kufanya mashauriano ili suluhisho lipatikane, Marekani imesitisha programu kadhaa za misaada ya usalama ambazo imekuwa ikishirikiana na Burundi. Ikijibu ukiukaji uliofanywa na polisi wakati wa maandamano ya kisiasa, tunasitisha misaada yote ya mafunzo ya sheria za kimataifa na dhidi ya ugaidi kwa idara za polisi nchini Burundi. Pia tunasitisha mafunzo yajao kwa ajili ya jeshi la Burundi chini ya Wizara ya Ulinzi kifungu 1206, programu ya kutoa mafunzo na vifaa, pamoja na mafunzo na misaada chini ya programu inayojulikana kama Africa Military Education. Mwisho wa wakati wa tathmini ijayo ya uhalali wa Burundi kwa ajili ya masuala ya biashara ambayo inaendana na sheria ya AGOA, tutaziangalia ghasia zinazoendelea na hali ya ukosefu wa uthabiti na serikali ya Burundi kushindwa kuheshimu kanuni za sheria katika kuangalia uhalali wake wa kuendelea katika mahusiano haya muhimu ya kibiashara.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo ni Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwenzangu ni
Sunday Shomari,
tukisema jioni njema na kila la heri hapo ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.